La femme est au centre de la résolution des conflits. Elle est au
Muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ basigi ɲinini na. Wa fɛnɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛlɛ kunbɛnniw na. N'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛw kɔlɔlɔba de bɛ se musow ma. Sabula olu cɛw u denw an'u balimakɛw de bɛ to kɛlɛ la. Waati min na cɛ marifatigiw ye dugu minɛ ani ka daga sigi maaw da la, u kun tɛ fɛ ka musow ye kɛnɛma kosɛbɛ. O waati kɔnɔna la muso caman tora sojuw la, nka u kun bɛ to ka hakilina caman di cɛw ma cɛ marifatigiw ka lahalayaw kan yaasa u cɛw an'u denw ka se ka sebaaya sɔrɔ. Sufɛlaw la ni sifinw kun bɛ dugu lakanali baaraw kɛ, musow kun bɛ tobiliw kɛ ni k'a di u ma. Ka fara olu kan, ni baara min daminɛra dugu kɔnɔ, u bɛ na ni jisuma ye ani dumuni ani fɛn wɛrɛw ye ka cɛw kɔkɔrɔma don. O b'a yira k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ basigi segini na ani ɲɛta baaraw la. N'i y'a ye cɛw ye fanga sɔrɔ ni k'u kɔn da cɛ marifatigiw kɔn na, o b'a yira k'a fɔ ko musow de b'u kɔ. Sabula waati o waati ni bin kɛra muso kan, o bɛ fanga de di cɛw ma ka wuli ka cɛ marifatigiw kɛlɛ. Nka waati min na nin dugu ninnu nana bɔ cɛ marifatigiw bolo, farafarali nana o waati de kɔnɔna la. K'a sɔrɔ kɛlɛ waati la maaw kun bɛnnen don, musow cɛw ani sifinw bɛɛ kun bɛ don da kelen fɛ ani ka bɔ da kelen fɛ. Nka farafarali nana ani maa minnu bɛ baara kɛ cakɛdaw la, olu de nana ni farafaraliw ye. Sabula bɛn min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o t'olu nisɔndiya ko ye. Ayiwa sa, n'an bɛ fɛ ka fura sɔrɔ gɛlɛyaw la bi, a ka kan an ka musow dɛmɛ u ka fanga sɔrɔ, k'u senkɔrɔma don. U ma se ka yɔrɔ min sɔrɔ u ka se k'o yɔrɔ sɔrɔ, a kɛra kasabi nasira ye o fɛn wɛrɛw, k'u dɛmɛ u ka se ka u ka hakilinaw waleya.
Pour que les hommes aident ces femmes pour amener à bon port ce qu'elles veulent faire.